Družice GLAST má zajímavý úkol z toho důvodu, že v oboru záření gamma, které je nejvíce energetické mezi všemi druhy elektromagnetického záření, které fyzika zná, je astronomie dosud hodně pozadu. Těch důvodů je několik. Jeden z těch důvodů je, že především záření gamma nemůžeme většinou sledovat ze zemského povrchu, takže rozvoj astronomie záření gamma nastal teprve tehdy, když bylo možné vypouštět umělé družice Země, které letají za hranici atmosféry a které dostávají ty paprsky gamma přímo. Ale ani ještě pak nemáme vyhráno, protože čím vyšší jsou energie tohoto záření gamma a ten rozsah energií záření gamma je obrovský, od těch nejméně energetických až po ty největší, ten rozdíl je mnoho řádů, čili tam ta energie stoupá, ale současně četnost těch částic od čím dál tím vyšších energií podstatně klesá. Takže zatímco v běžné astronomii, dokonce i v astronomii rentgenového záření, ještě stále můžeme brát celé proudy fotonů a měříme velký počet fotonů naráz, tak v oboru záření gamma chytáme opravdu jednotlivé fotony. A to je pracné, protože těch fotonů přichází málo a tak musíme dlouho čekat, než dostaneme dostatečně velkou statistiku a jsme rádi, když z jednoho zdroje na obloze přijde, řekněme, 15 nebo 20 fotonů a to už je docela dobrý zdroj. Historie astronomie záření gamma velmi pokročila počátkem 90. let 20. století, kdy se Spojeným státům organizace NASA podařilo vypustit velkou umělou družici, byla to takzvaná velká observatoř, která dostala jméno Compton podle amerického fyzika, který se věnoval studiu kosmického záření a záření gamma. A tato observatoř vykonala takovou tu základní průkopnickou práci v tomto nově otevřeném oknu do vesmíru, protože byla schopna sledovat záření gamma ve velice velkém rozsahu energií, asi 3 řády. A za dobu své existence, a to bylo zhruba 10 roků, se jí podařilo získat údaje o nějakých 270 objektech na nebi. To není velký počet a z toho ještě navíc většina těchto objektů dodnes není ztotožněna s nějakými konkrétními kosmickými útvary, protože ty družice gamma záření jsou nevýhodné v tom, že mají velmi špatnou úhlovou rozlišovací schopnost. Je to asi totéž, jako kdybychom se v optickém oboru dívali na nebe, byli jsme krátkozrací, měli bychom řekněme nějakých 15 nebo 20 dioptrií a teď viděli hvězdy jenom jako velmi rozmazané kroužky, tak takhle asi kvalitně pracovala družice Compton. A když jsou tak nejisté polohy, tak je velice těžké astronomům v optickém nebo rentgenovém oboru spektra nebo rádiovém zjistit, o jaké objekty se vůbec jedná, zda jsou to objekty v blízkém vesmíru, v naší mléčné dráze, anebo ve vzdáleném vesmíru, to znamená ve světě galaxií, kvasarů, blazarů a černých veleděr. Takže tahle práce teď zbývá pro novou družici GLAST a její hlavní úkol v nejbližších, řekněme, 5 letech, to je ta minimální plánovaná životnost, bude udělat pořádně mapu celé oblohy v oboru záření gamma. Ta družice GLAST má proti družici Compton tu výhodu, že má širší spektrální obor, tedy větší rozdíl energií těch fotonů gamma, takže možná, že objeví i některé zdroje, které prostě ta předcházející družice nemohla vůbec vidět, ale hlavně bude mít lepší úhlovou rozlišovací schopnost. Ta úhlová rozlišovací schopnost bude asi stejná, jako v optickém oboru má lidské oko bez dalekohledu, čili zhruba 1 obloková minuta. To ještě pořád není nic závratného, ale stačí to na poměrně dobrou identifikaci, takže doufáme, že budeme o těch nových zdrojích, které bude pozorovat tato družice, za chvíli vědět aspoň odkud to záření přichází a co jsou to fakticky za zdroje. Jakmile bude tato práce dokončena, tak se potom bude družice GLAST věnovat zejména detailnímu výzkumu těch nejzajímavějších zdrojů a nikdo pořádně neví, kolik těch zdrojů fakticky nalezne. Určitě jich bude více než 270, ale nevíme, zda jich bude 2700 nebo 10 000. To je jedna z otevřených otázek.
Jaké ty zdroje záření gamma dnes tedy vědci vůbec znají? Odkud to gamma záření k nám může přicházet?
Z části je to dáno výsledky předcházejících družic, z nichž dneska největší význam má evropská družice Integral, která ještě stále pracuje a která pracuje v užším pásmu záření gamma, ale má tu výhodu, že má poměrně dobrou rozlišovací schopnost. A pak jsou to také pozemní aparatury, zejména aparatury, které se jmenují HES a MAGIC, které jsou schopny sledovat určitý výsek toho elektromagnetického záření gamma ze zemského povrchu. A ty mají tu výhru, že jsou poměrně úhlově přesné, to znamená, že dávají dobré rozlišení. Takže tyto aparatury souhrnně zjistily, že takové typické zdroje záření gamma jsou především centrum naší mléčné dráhy, tam jsou velmi silné zdroje záření gamma a velmi pravděpodobně souvisí s existencí takzvané černé veledíry, která se nachází v centru naší galaxie, která má hmotnost asi 4 milionkrát vyšší než je hmotnost Slunce. A tato černá veledíra ve svém okolí zřejmě provozuje podivuhodné věci, které vedou k rychlování části s těmito obrovskými energiemi. Druhým takovým typickým zdrojem v naší galaxii jsou zbytky po supernovách, které vzplanuly v posledních, řekněme, 100 000 letech. A tyto výbuchy, kdy se hvězdy ničí doslova před našimi očima, tak ty mají zřejmě za následek právě dlouhou dobu vyzařování velmi pronikavého energetického záření i v tom oboru paprsků gamma. Třetí taková disciplina, to jsou pulzary, a ty vlastně souvisejí se supernovami, to jsou fakticky neutronové hvězdy, které rovněž vysílají, některé z nich vysílají tyto paprsky. Takže to jde o takové typické útvary v naší galaxii.
A jaké mohou být ještě zdroje v jiných galaxiích?
Pokud jde o cizí galaxie, tedy vzdálený vesmír, tak tam největší naděje přichází od černých veleděr, protože se ukazuje, že většina solidních galaxií má ve svém nitru podobné černé veledíry, jako má naše mléčná dráha. A kromě toho je klidně možné, že ještě další zajímavé efekty nastávají tehdy, když dvě galaxie se prostupují, ty jejich černé veledíry se vyčmuchají gravitačně a dostanou se do takové blízkosti, že začnou obíhat kolem sebe a procesy, které přitom probíhají, jsou energeticky tak závratné, že je velmi pravděpodobné, že tam vznikají také typicky silné energetické svazky těch paprsků gamma. Tak to je zhruba to, co můžeme odhadnout, že z dnešních pozorování, ne zcela přesných, vychází. Ale pak je velmi pravděpodobné, že existují ještě nějaké jiné zdroje, které buď neznáme vůbec, a nebo dokonce představují to, čemu často fyzikové říkají nová fyzika. Jinými slovy, že mohou být ještě nějaké velmi vzácné mechanismy, které na Zemi neznáme, nebo ani v mléčné dráze neznáme, a které mohou přinést paprsky gamma, a to by bylo to největší vítězství nové družice, kdyby se něco takového podařilo objevit.
Proč vlastně vědci něco takového očekávají? Hovoří proto už nějaké náznaky z jejich dosavadních pozorování, že existuje něco jako ta nová fyzika nebo ještě energetičtější jevy, než dosud znají?
Ne, nemyslím si, že bychom to věděli nějak najisto. My jenom máme takovou obecnou představu a zkušenost, že když se parametry nějakého vědeckého zařízení, a to neplatí jenom pro astronomii, to platí pro jakýkoliv obor přírodních věd, tak když se ty parametry zlepší zhruba o řád, jinými slovy zhruba 10x, tak je mimořádně pravděpodobné, že najdeme nové jevy, které předtím fyzika tady v tomto případě neznala, a to je ta naděje, která tady u družice GLAST je splněna velmi silně, protože v oboru rozsahu spektrální energie jsou ty parametry o hodně lepší, tedy ne 10x, ale možná 100x proti těm dosavadním družicím. Pokud jde o to úhlové rozlišení, tak tam to zlepšení je řekněme 30x a podobně to patří k těm dalším parametrům, už jenom také ta životnost družice je plánovaná na dlouhou dobu, čili tam je ta velká naděje. A jakmile budou přesné polohy, tak věřím, že také se podaří najít i ty velmi exotické zdroje. A zda to bude nová fyzika nebo nebude, tak to uvidíme.
A kdyby se tyto naděje mohly začít plnit?
Myslím, že autoři toho projektu hovoří o tom, že takové krizové období, kdy se tohle ukáže, budou nejbližší 2 roky. To znamená, do 2 let se podaří jistě získat dostatečně statistické údaje, protože, jak říkám, sbírají se doslova jednotlivé fotony, a to vyžaduje velký čas. A také to vyžaduje odlišit ty fotony od kosmického záření, protože asi si to laik těžko uvědomí, ale ten největší problém, který musí tyhle družice řešit, je, že prakticky stejné efekty, jako dávají paprsky gamma, dává také kosmické záření o velmi vysokých energiích, které ovšem jsou tvořeny částicemi, tedy elektricky nabitými částicemi. Takže první úkol té družice, vlastně, když vůbec začne měřit, je, že ona musí jaksi zatemnit řekněme, více než 99,99% dopadajících signálů, dopadajících částeček, a to jsou ty částice kosmického záření, ty musí vyloučit, ty prostě nesmí brát v úvahu, protože to by dělalo něco úplně jiného, než má. A teprve potom ta 0,001%, to jsou ty částice, které nás zajímají a které právě se projevují malinko jinak, a z toho se právě musí vytáhnout z toho obrovského šumu pozadí. To je jako kdybyste byli v nějaké bouřce a měli zachytit kapku rosy.